Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět hezký večer. Přátelé z plzeňského studia svobodného vysílače CS, já vás vítám, jako při každém pondělku. Dnes je zase 6.3. 21.05 hodin. Je to živý pořad a je to pořad s Jardou Chvátalem, kterého tím vítám ve vysílání svobodného vysílače CS opět. Ahoj Jaruši do Ostravy.
Takže přeji dobrý večer do redakce v Ostravě, do redakce v Plzni a samozřejmě přeji také dobrý večer a hezký poslech našim posluchačům a divákům.
Ano, přesně tak. Televizi si můžete naladit na našich stránkách, většina z vás už to ví, vy, kteří to nevíte, na stránkách svobodný-vysílač.cs. Už jsem z těch různých názvů úplně zpitomělej, protože já jsem dneska řešil prostě celý den věci, kdy už mám v té hlavě úplně maglejsto. No nic, dobře. Takže na těchto stránkách, na tomto webu můžete si naladit nebo zapnout televizní vysílání, živé televizní vysílání. I samozřejmě rádio, je to jenom na vás. Jardo, dnešní téma teda, abychom to nějak urychlili, bude víceméně pokračování nastolených tématů, které jsme tu měli už několikrát. Dneska dřív to bude, jak jsi říkal, o lidské DNA a ještě nevím, o čem to bude, doplň mi, prosím tě, protože ono to vždycky vyplyne dřív, tak z toho potom.
Ono to vyplyne, ale budeme se určitě věnovat věcem, které se, nebo záležitostem, které se týkají ještě toho velkého slunečního pulzu. V návaznosti na to probereme některé zajímavosti, které se váží na energetickou podstatu člověka, lidské bytosti. Podíváme se po určité době znova do roviny lidské DNA. Ujasníme si tam některé věci, které jsou docela dost důležité ve spojitosti s tím solárním energetickým pulzem. A pak případně, že bude čas, vyzbyde čas, tak budeme pokračovat v projektech Montauk a Philadelphia, protože to je to dlouhodobé, takové dlouhodobé téma. Já bych tady při této příležitosti se chtěl omluvit všem divákům a posluchačům za to, že nestíhám bohužel reagovat na všechna témata a podněty, které mi posíláte různými způsoby. Každý z vás samozřejmě se interesuje do určité oblasti zájmové a já jsem vděčný rádiu svobodnému vysílači za ty 2 hodiny týdně, kde mi dávají prostor pro tento pořad a bohužel nemohu jaksi vyhovět najednou všem požadavkům. Proto prosím, mějte trpělivost a já doufám, že tento pořad ještě nějakou dobu bude existovat a v rámci jeho časové náplně se postupně dojde na všechna ta témata, která jsou ve hře a o které si píšete. A
pokud by přestal existovat, nebude to svobodným vysílačem, Jardo.
No, tak to je super. tak to je bomba, no.
Tak, to je přesně. A jak jsem říkal, tady by možná nebyl ani problém nastavit ještě nějaký čas, nebo ne nastavit a udělat ještě nějaký jiný pořad. Nicméně pro posluchače a diváky je to dost obsazený již pravidelnýma pořadama, takže sem tam občas by něco mimořádně šlo dát, pokud byste měli zájem a Jardo, ty by si třeba chtěl. Není problém. Tak.
Já určitě bych za to byl vděčen a rád i za diváky a posluchače, ale rozumím tomu, že Svobodné rádio je... Svobodný vysílač, omlouvám se. Já už to mám taky guláš. Svobodný vysílač je širokospektré médium, které se snaží dávat prostor mnoha různým oblastem, jak už v rovině alternativní vědy, tak i v rovině politické, ano. V rovině sociální, dokonce teď i v rovině náboženské a podobně,
ano,
což jedině je dobře, protože to je ta pluralita tady, která funguje, je super a je nádherná a velice přitažlivá a ta pestrost určitě posluchače a diváky oslovuje.
Ano, ano. Je to tak, my jsme opravdu rádio, které nikoho neomezuje a dostávají se tam i věci, které třeba někomu nemusí sedět. Berte to tak, vážení posluchači, že to tak prostě je, že ne vždy všem se je možné se zavděčit. Prostě to tak je a když se vám něco nelíbí, máte možnost udělat takhle, vypnout to a nekřičet hned, já tohleto nebudu nějak podporovat nebo něco takovýhle řeči a já nevím co všechno. Zase jsou jiné pořady, které by se vám mohly líbit. Takže asi tak k tomu všemu. Dobře, Jardo, já si myslím, že na začátek to stačilo. Ano. A já jenom ještě upozorním na to, že pokud budete chtít volat do vysílání můžete, ale zkuste to směrovat na tu druhou půlku dnešního vysílání, to znamená až tak řekněme ve čtvrt na 11. A psát, ale psát mail a na Skype svcs@vysílání můžete už nyní. Já se budu snažit postupně tam ty vaše dotazy do toho nějak zařazovat. Když na to třeba přijde řeč, nebo se to bude nějak týkat toho, hned to tam zkusíme šoupnout, takže proto je dobré psát ty dotazy už od teďka. Jardo, já si myslím, že máš slovo.
Výborně, děkuji ti, Pavle, a děkuji za slovo. Já bych ještě na úvod zmínil odpověď na jednu otázku, která zazněla popravdě řečeno před týdnem. Je to takový dluh, který trošičku já cítím a vnímám. Možná si, Pavle, tu otázku vzpomeneš od jednoho posluchače nebo posluchačky, případně divačky. Tam ta otázka zněla, ona směřovala k té radioaktivitě, k tomu radioaktivnímu oblaku nad Evropou. A byli jsme dotazováni, teda no, byl jsem dotazován ve smyslu toho, zda by mohl sdělit nějakou alternativní teorii či alternativní hypotézu, odkud vlastně by se ta radioaktivita mohla brát nebo mohla usebrat.
Těch dotazů takže bylo mnoho a mnoho, ale nejenom v tomto tvém pořadu, takže já v tom mám opět zase zmatek, já nevím, kdy to všude padlo, ale vím, že tento dotaz tady padl, takže pokud tomu máš něco nového, určitě to řekni.
Já jsem byl osobně obeznámen asi se třemi nebo čtyřmi hypotézami. Jedna z těch hypotéz spojovala ten radioaktivní oblak, nebo nevím, jak to nazvat, s únikem radioaktivního jodu v souvislosti s testováním plynových potrubí někde v oblasti severního Norska.
Ano, přesně tak. To byla jedna.
Pravdě řečeno, já nejsem odborník na tady tyto věci, ale čistě řečeno z pozice selského rozumu se mi to jeví jako dost přitažené za vlasy, tady ta hypotéza, tady ta teorie.
Ano, aby testování zahltilo celou Evropu.
Ano, ano, ano. Samozřejmě to vyloučit nelze, ale mně se to jeví jako nepravděpodobné. Druhá teorie, druhá hypotéza je spojena s incidentem ve francouzské jaderné elektrárně. Tady ta hypotéza byla na přetřes po nějakou dobu. Ten incident dokonce údajně tedy i se fotografiemi, s fotkami, s fotodokumentací proběhl mainstreamem i alternativními médii. Tady ta druhá hypotéza má už trošičku, jakoby, řekl bych, je silnější v kramflecích. Jeví se jako hodně pravděpodobná. Do určité míry si myslím, že by to bylo i možné, že by tam ta spojitost, ta souvislost mohla být. I když zase na druhou stranu je zvláštní, že nejsilnější koncentrace těch radioaktivních prvků byla zaznamenána nad Polskem a tuším a nad těmi severskými zeměmi.
Především nad Polskem, to je pravda. Tam bylo zhruba třikrát víc než všude jinde. Je to zvláštní, ale tak, to tak.
Ale chápu, že v té vyšší atmosféře, v těch stratosférických vrstvách jsou fyzikální podmínky, sférické proudění takového rázu, že i když nám to může přijít na první pohled nelogické, může se ta radioaktivita pohybovat dost zvláštním způsobem ve směru proudění. No a pak je tu další hypotéza, teorie alternativního charakteru, do které jsem byl zainteresován nejvíce a která už ve vztahu a v souvislosti s tím, o co se zajímám a v čem tedy vedu svůj osobní výzkum, tak mě zaujala nejvíce. A tady ta teorie nás opět přivádí do oblasti Antarktidy, do oblasti antarktického incidentu, pokud to tak mohu nazvat. Věnovali jsme tady v tom našem pořadu tomu už poměrně hodně prostoru a hodně místa, takže předpokládám, že stabilnější diváci a posluchači ví velice dobře, o co se jedná v tomto případě. Byl jsem informován.
Jardo, jestli můžu přerušit, ano, i na toto tady padla otázka, jestli to nesouvisí právě s těma bojem v té Antarktidě. Tak, ano, ta otázka tu byla taky.
Ano, přesně, a na to chci reagovat. A tady v tomhle ohledu jsem byl informován ze prostředí mých informátorů, že souběžně po určitou dobu, nevím, zda v této chvíli ta věc je ještě aktivní, jestli to dál přetrvává, ale v inkriminovanou dobu probíhaly jakési dílčí konflikty, jakési půtky, především mezi ruskými kosmosférami druhé generace a technologií globálního mocenského systému, respektive technologií, která je spojena s plazí reptoidní inteligencí na druhé straně světa kolem severního polárního kruhu. Těch míst, kde došlo ke konfliktu, tedy k střetu těchto vzdušných technologií v oblasti stratosféry, bylo vyjmenováno několik. Zaujalo mě, že ve hře byly i Aleutské ostrovy a údajně během tady těchto konfliktů, které gradovaly právě v období těsně před tím, než byla zjištěna ta radioaktivita v té atmosféře, tak došlo k poškození zařízení, poškození pohonných systémů některých kosmosfér, ruský kosmosfér druhé generace na jedné straně a došlo i k technologickému poškození plavidel na straně plazoidních entit. A my to budeme probírat a rozebírat ještě v budoucnosti detailněji. Tady tyto plavidla na jedné i druhé straně používají nebo jsou postavena na antigravitačním efektu. Mm-hmm. A tady tyto technologie v té, co se týče té technické nebo co se týče té pohonné části toho pohonného systému využívají některé radioaktivní látky, mezi které patří právě i ten radioaktivní jod s nějakým tím číslem. Jo, teď třeba přesně 131
tam bylo, to číslo.
No, teď přesně neřeknu to čísilko. A hlavně i radioaktivní rtuť, jo, zase s nějakým tím čísilkem. A dokážu si představit úniky tady těchto látek do stratosféry a do vyšších vrstev atmosféry v případě technologického poškození plavidel na jedné i druhé straně. Mm-hmm. A potom samozřejmě rozptyl tady těchto radioaktivních látek v oblasti nad Evropou. V kontextu tady s tímto tématem jsem shodou okolností dneska v poledne zpracoval nebo dodělal materiál, který budu zveřejňovat v nejbližších dnech na mém internetovém portálu metrix.21.cz. Tady ten materiál se analytickým způsobem zabývá existenci specializované americké skupiny, která operuje už nějakou dobu v oblasti Grónska a v oblasti celé řady ostrovů nad severním polárním kruhem, přičemž tato skupina je zaměřená na lokaci technologických trosek nebo na lokaci mimozemské technologie v podobě zřícených trosek s tím, že tato skupina má na starosti sběr tady těchto segmentů, které potom na různých specializovaných pracovištích, především na území Spojených států amerických, se stanou součástí takzvaného reverzního výzkumu, jehož samozřejmě výstupy potom budou prakticky použité pro vývoj nadčasových pozemských technologií. Ale tato skupina má za úkol i lokalizaci a likvidaci mimozemských entit pohybujících se tedy v těchto oblastech. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, že zatím, nechci tady jmenovat, protože ta problematika je dost podstatně komplexnějšího charakteru, vyplývá z toho, že v poslední době museli být ze strany mocenského systému, globálně mocenského systému, nebo lépe řečeno ze strany mocností našeho světa, evidovány aktivity mimozemského charakteru v arktických oblastech nad severním polárním kruhem, a to v pásmu od nejsevernějších kanadských ostrovů přes Grónsko a severní ledový oceán až k Aleutským ostrovům. Součástí toho materiálu je poměrně pozoruhodná výpověď člověka, insidera, který pro tuto skupinu po určitou dobu pracoval. Poté, co byl z důvodu určitého incidentu vyřazen z této skupiny, vyřazen a nebylo s ním zrovna moc hezky zacházeno. Tento člověk se rozhodl, že toto téma zviditelní a poskytne veřejnosti a samozřejmě výzkumníkům, kteří se zabývají tady tímto fenoménem k další analýze. Takže tolik k té radioaktivitě. To znamená, předestřel jsem tady teda ještě k těm prvním dvou teoriím, ono jich je více do takových těch oficiálních verzí, ještě jednu alternativní, která by do určité míry mohla přicházet do úvahy a má určitou, řekl bych, logiku.
Píše k tady té souvislosti právě jedna posluchačka. A jak to tam teda vypadá teďko na té Antarktidě s těmi bojema? Každý je to zvědavej.
Pokud mám informace, úplně ty nejčerstvější informace k dispozici, tak co se týče Antarktidy jako takové, ta situace se tam výrazným způsobem sklidnila. A dochází základna číslo 4 a 5 měla kapitulovat před několika dny. Došlo k tomu v podstatě mezi posledním pořadem a tímto pořadem, co jsme měli, takže to je taková aktuální informace a dochází k evakuaci civilistů ze základny číslo 4 a základny číslo 5. Souběžně se připravuje poměrně rozsáhlý materiál k zveřejnění, který je spojen s archeologickými, dalo by se říci, objevy v oblasti Antarktidy v návaznosti na takzvanou mimozemskou preadamickou kulturu, která velmi výrazným a řekl bych zásadním způsobem, bohužel spíše z té stinné stránky, zasáhla do vývoje lidské civilizace v posledních několika tisících letech. Ty materiály se v současné době kompletují a budou určitě k dispozici, pokud jsem byl dobře informován, z několika zdrojů najednou. Jedním z těch zdrojů bude i informační centrum, se kterým já spolupracuji ve Spojených státech a ty informace potom já zveřejním na portálu, na mém portálu matrix.cz a zároveň je zveřejním tady v našem vysílání na rádiu nebo na SVTV.
Ano,
prostřednictvím plzeňského studia. To ale všechno vyžaduje ještě určitý čas, protože ta kompletace stále probíhá. Každopádně je potřeba se připravit na to, že letošní rok bude extrémně bohatý na poměrně převratné informace a zcela nová fakta, která budou i na té principiální úrovni paradigmatu nebo různých paradigmat měnit klasickou formu světonázorovou naše lidské civilizace na celou řadu základních otázek života, vesmíru a reality, které jsme součástí. Osobně se na to velice, velice těším, ale je potřeba být trpělivý, neboť všechno má určitou jakousi posloupnost a bude postupováno ve zcela konkrétních krocích. Je tady snaha o to, aby informace tohoto typu jako první byly zveřejněny prostřednictvím alternativních médií a to mimo jiné a to z toho důvodu, aby nás zase někdo nenapadal z toho, že opisujeme od někud z mainstreamu a podobně.
Já si myslím, že dřív právě na těch alternativních médiích ty posluchači a diváci už jsou na to víc připravovaní a nebyl v toho v takovém šoku, že? To si myslím, že kvůli tomu, a to je asi první takovej hlavní důvod, ne? Protože to, kdyby něco takového vylezlo v mainstreamu, tak asi by z toho byli všichni docela šokovaní, že?
Přesně tak, naprosto s tebou tohle souhlasím, máš pravdu. Faktem ale také je to, že údajně se mainstream na to chystá a Nevím teda, jak zdůvodní takový ten obrat o 180 stupňů najednou.
To oni problém nemají.
Ale, to oni problém. Ale proto je dobré, aby o tom diváci a posluchači věděli, aby nebyli překvapeni, že najednou z něčeho nic se může čas od času nějaká pozoruhodná informace tak alternativního charakteru objevit i v tom klasickém mainstreamu. Mm-hmm. Byla by tady v tomto případě by byla chyba zase se nechat jakoby unáhlit a považovat třeba takovou informaci za výmysl jenom z toho důvodu, že proběhla mainstreamem, protože oni opravdu mají v blízké době, řádově v několika měsících, se chystají k sérii takovýchto zveřejnění a půjdou o informace opravdu čistého, originálního charakteru. Tak.
Tak. Já jsem teďko tady měl totiž hovor, mi tady volal posluchač, já jsem nevěděl, co chce, tak jsem s ním trochu hovořil a nevěděl jsem, co si říkal teď, ale to nevadí. Já věřím, že budeš pokračovat dál v tom tématu, který tu dneska.
Samozřejmě. Takže pojďme se vrátit zpátky ještě k tomu velkému energetickému slunečnímu pulzu, o kterém jsme se bavili posledně. A jak se možná posluchači a diváci pamatují, měli jsme připravené určité obrázky, na které by měla nyní dojít řada, protože já se budu tady toto téma snažit v následujících minutách spojit s problematikou, s takovouto ezoterní, spirituální problematikou lidské bytosti. V roce, takto, v druhé polovině 50. let, ještě předtím, než vznikly materiály poměrně do zásadního charakteru, mezi které lze zařadit deníky Billyho Mayera nebo materiál, který je znám pod názvem Zákon jednoty od Carly Ruckert, což v podstatě je do určité míry channelingový materiál, tak ještě předtím, daleko předtím v druhé polovině 50. let vznikl ve Spojených státech takový velice pozoruhodný fenomén, který dodnes nese jméno nebo nese takový příměr hnědý deník. Hnědý deník. Proč hnědý deník? Jde o to, že se stala taková věc. V druhé polovině 50. let 20. století v určitém období celkem 1775 lidí, Američanů, nezávisle na sobě, ti lidé se vůbec neznali, začali na mimosmyslové úrovni přijímat velmi pozoruhodné informace z neznámého zdroje, přičemž tyto informace se týkaly několika velmi zásadních témat, ale to, co pro všechny ty témata bylo takovým tím společným prvkem, byly určité predikce směrem do blízké budoucnosti, byly to informace, které se týkaly událostí, které v nejbližší době v rámci několika desetiletí zasáhnou tuto sluneční soustavu a tím pádem samozřejmě i naši planetu a lidskou civilizaci. Tyto informace byly provázány s apelem na to, že všechny tyto události budou součástí jakéhosi ohromného, gigantického procesu, v rámci kterého se lidská civilizace, ale samozřejmě nejen lidská civilizace, ale celý ekosystém na naší planetě, včetně naší planety, pozvedne evolučně, z hlediska evoluce, z hlediska spirituálního vývoje na zcela novou, podstatně kvalitativně vyšší úroveň existence. A těch 1775 lidí, ty, jak se později ukázalo, k tomu za chvilinku dojdeme, ty informace zaznamenávalo, protože ty přenosy na mentální telepatické úrovni probíhaly na pokračování po dobu několika měsíců a ti lidé v rámci své vlastní inteligence, úrovně své vlastní inteligence, vzdělání a samozřejmě v rámci svého individuálního světonázoru ty informace zpracovávaly do jakéhosi deníku. Zajímavé na tom je mnoho věcí. Například existují pasáže sdělení, které byly přijaty těmi lidmi a které vyloženě poukazují na solární puls, na energetický sluneční puls, o kterém se tady bavíme. V těch informacích je tato událost poměrně přesně do všech detailů popsána. Jsou tam informace o tom, jak bude probíhat tady tato událost, jak bude lidmi vnímána a s jakými důsledky bude lidstvem přijímána. A součástí těch informací jsou i apely na to, jakým způsobem se mají lidé, respektive lidská civilizace, jako komplex jedinců chovat a k celé té záležitosti přistupovat. Další zajímavou věcí, která tam zazněla, velice pozoruhodnou záležitostí, která zazněla v tom přenosu těch informací, je apel na to, nebo a důraz na jinou událost kosmického charakteru, která doslova a do písmene souvisí s hvězdou, o které tu již byla řeč. Pokud si pamětníci našeho pořadu pamatují v návaznosti na materiály Marie Orsič, kde jsme o ní se bavili, a v návaznosti na její telepatickou komunikaci s Agarťany, tak tam zaznělo jméno hvězdy Aldebaran. Hvězda Aldebaran, astronomicky Alfa, Alfa souhvězdí Býka, je součástí poměrně velmi zajímavého kosmického prostředí, do kterého patří i hvězdokupa Plejád, neboli Kuřátka. My víme, že na okraji této hvězdokupy ve vektoru směrem k naší sluneční soustavě se nachází několik velice zajímavých hvězdných uskupení. Mezi ty velice stěžejní patří hvězda Alkyon, která z hlediska ezoterického našimi předky, tato hvězda Alkyon byla uctívána jako takzvané centrální spirituální slunce a byla vnímána jako zdroj velmi důležitých energií a informací, které jsou zodpovědné za evoluční konsenzus v sektoru galaxie, ve kterém se nachází naše sluneční soustava s naším sluníčkem. Čili naše slunce je energeticky a datově s hvězdou Alkyon velmi úzce propojeno. Aldebaran je zároveň hvězda, která se nachází v kosmickém prostředí, do kterého směřuje naše sluneční soustava. Jak posluchači a diváci asi ví, naše sluneční soustava nevytváří torzní pohyb, čili rotaci kolem slunce, ale vytváří zároveň torzy i kolem galaktického jádra. Jedna orbita trvá, kolem galaktického jádra trvá zhruba té naší sluneční soustavě 225 milionů let, ale zároveň, jak zjistil doktor Paula Violet na počátku 70. let 20. století, se naše sluneční soustava torzně pohybuje, čili vytváří rotační pohyb specifický, takzvaný řetiskový cyklický pohyb, právě kolem hvězdy Alcyon, kolem tady tohoto důležitého energetického těžiště. Zároveň jako sluneční soustava na cestě kolem galaktického jádra se pohybujeme do sektoru souhvězdí Býka. Určitě nebylo náhodné, že americká kosmická agentura NASA vyslala v tomto směru, ve vektoru tohoto pohybu, pohybu té naší sluneční soustavy, známou sondu Pioneer 10 se vzkazem pro případný inteligentní mimozemský život. Je tam ta známá kovová destička, kde jsou symboly muže a ženy, jsou tam kódy pro tuším základní prvek vesmíru, což je vodík, a je tam nahrávka tuším Mozart, nevím teď, které skladby, jestli Mozartovy skladby nebo nějakého jiného známého skladatele, je tam toho poměrně hodně.
Myslím, no jak dlouho to je už, co to už je? To už je nejméně 20 let, ne?
To bude více. Ano. To bude více.
No, prý pořád mají spojení s tou sondou, je to pravda?
Ano, pořád mají spojení s tou sondou, přesně tak. A teď to začne být zajímavé. V té druhé polovině 50. let, tedy ještě vůbec než existoval program Apollo a nějaká sonda tady tohoto typu, tak těch 1775 Američanů dostalo zprávu, telepatickou zprávu od toho informačního zdroje neznámého, která se stala součástí toho hnědého deníku, o tom, že v blízké době hvězda Aldebaran bude explodovat. Mm-hmm. Jako hvězda. Dojde k její explozi. Hvězda Aldebaran je vzdálená od naší sluneční soustavy momentálně nějakých 56 světelných let. Z hlediska prostoru uvnitř naší galaxie, to je za humny, to je za rohem. Pakliže vyjdeme z konvenční klasické fyziky s vazbou na rychlost světla, které se šíří necelých 300 000 km za vteřinu prostorem, tak opticky bychom od dané exploze měli tuto explozi vidět opticky zrakem na obloze za 56 let, až k nám tedy ten světelný jev dorazí. Zajímavé na tom je to, že v konsekvenci na další data a informace hnědého deníku se, jak se vyplývá z toho, že k explozi hvězdy Aldebaran by mělo dojít z pohledu té druhé poloviny 50. let, někdy v polovině 60. let, čili za 10 let. Mm-hmm. Teďkonc budeme spekulovat společně, což je hodně zajímavá záležitost, v návaznosti na hodně zajímavou záležitost. Jestliže tedy v druhé polovině 50. let těch 1775 příjemců přijalo informaci, varování, nebo informaci, apel ohledně toho, že se blíží exploze hvězdy Aldebaran, a z dalších informací vyplývá, že k té explozi by mělo dojít v polovině 60. let, pak k nám tedy světlo poletí dalších 56 let od této exploze. Takže polovina 60. let, polovina 70. let je 10 let, polovina 80. let je 20 let, polovina 90. let je 30 let, rok 2010 plus minus je 40 let, rok 2020 je 50 let a rok 2026 je přesně 56, no, zhruba 56 let. To znamená, že v roce 2026 plus minus bychom měli s úžasem sledovat úžasné divadlo na obloze v podobě obrovského gigantického záblesku, který bude trvat velmi dlouhou dobu, než pohasne tato záře. Tato záře bude viditelná i během dne a tato záře bude mít rudou barvu. Hvězda Aldebaran je hvězdou, která se nachází mimo takzvanou hlavní posloupnost hvězd. Tuším je řazená do kategorie K nebo J, teď si nejsem přesně jist. A je tady velká pravděpodobnost, tedy je to vlastně rudý veleobr, a je tady velká pravděpodobnost, že i to světlo, které k nám poletí, té exploze, bude ve spektru červené, rudé, případně na fialovělé barvy. No a teď, tu máme rok 2026 a máme tu zároveň extrémně důležitý a velice zajímavý rok 2022. V jazyce Anak, což je úřední jazyk bytosti Anunnaki, je rok 2022 nazván nebo pojmenován výrazem Bab, B a s apostrofou a B. V překladu to znamená brána, respektive brána, která se otevírá. V roce 2022 by měli Anunnaki Elohim dorazit do naší sluneční soustavy, čili zástupci těchto civilizací, o poměrně velmi velkém počtu, na návštěvu, tedy na jakousi přátelskou návštěvu k nám, k lidským bytostem. Zároveň nyní se upřesňují informace ohledně velkého solárního pulzu a podle těch dat, které nám poskytl Cory Good, těch aktuálních, úplně posledních dat, jsou stará 14 dní, tak Blue Avian, což je rasa, o které jsme se tady také bavili mnohokrát, patří do skupiny pěti ras, které tvoří společenství Aliance Sfér, tak k velkému solárnímu pulzu by mělo dojít někdy mezi roky 2018 až 2022. To je také velice zajímavé, protože tu máme poměrně pozoruhodnou synchronizaci na rok 2022 jednak ze strany solárního pulzu a jednak z hlediska návštěvy bytosti Anunnaki Elohim, kteří jsou ve své podstatě tvůrci fyziologického genomu lidské bytosti a jsou do určité míry, teď to možná vyzní extrémně, ale jsou do určité míry odpovědní za naši evoluci. Dokážu si docela dost dobře představit, že tato návštěva bude ve skutečnosti gratulací lidské civilizaci k vzestupu do vyšší úrovně bytí, do vyšší, kvalitativně vyšší úrovně existence s vzájemným, čili se souběžným přijetím do kosmického společenství rozvinutých civilizací. Je tu velmi vážný předpoklad, že už před těmi několika tisíci lety, když bytosti Anunnaki odlétaly z této planety, mám na mysli linii Elohim, a předávali tuto planetu do správy lidské civilizace, tak o těchto skutečnostech věděli, měli je propočítané, dokázali je propočítat a vypočítat. Naše Slunce je difuzní hvězda, jak jsme si posledně řekli, s periodickým, která prostě je typická tím, že periodicky aktivuje energetický prskavec, nevím, jak to nazvat, takový ten plivnutí, to energetické, ten prskavec energetický, který nazýváme solární puls. Oni to vypočítali, dokázali propočítat dopředu a tu návštěvu naplánovali na toto období. Ale je tu ještě jedna poměrně zajímavá konsekvence v souvislosti s hnědým deníkem a s těmi 1775 lidskými respondenty, kteří nezávisle na sobě telepaticky přijímali velmi zajímavé informace i třeba ohledně exploze té hvězdy Aldebaran v návaznosti jednak na mystiku severoamerických indiánů a v návaznosti na události, které se dějí v současné době. Dovolím si tedy nejdříve analyzovat nebo rozanalyzovat tu první záležitost, která je spojena se severoamerickými indiány. Poměrně velké množství severoamerických indiánských kmenů, mezi které patří například Apačové, Siuxové kmeny, Anasázy, kmeny Hopi, Zune, kmeny Navaho a tak dále, disponují v různých modifikacích z generace na generaci předávanými daty nebo předávanými informacemi ve formě jakési predikce, která se týká existence rudého avatara. Rudý avatar v těchto proroctvích je kosmoastronomický jev, který souvisí s rudým tělesem, respektive s rudým světlem na obloze, které bude viditelné i během bílého dne. A podle těchto proroctví tady toto rudé světlo na obloze, tento rudý avatar, bude předzvěstí vzestupu lidské civilizace na vyšší úroveň existence, na vyšší úroveň evoluce. Podívejte, jak to krásně zapadá toto všechno do naší mozaiky informací a dat. Dlouhou dobu se předpokládalo, že tady tento rudý avatar bude souviset s výskytem a pohybem poměrně pozoruhodného malého tělesa uvnitř naší sluneční soustavy. Nemám na mysli nyní těleso zvané Nibiru, ale mám na mysli problematiku spojenou s takzvanou planetkou X. Planetka X je v současné době ve fázi hnědého trpaslíka. Také jsme se tady na toto téma v našich pořadech bavili v minulosti a nachází se v současné době někde v oblasti Ortova mračna na periferii naší sluneční soustavy. Existuje velký předpoklad, že jakmile se toto těleso přiblíží do určité vzdálenosti, do určité blízkosti od Slunce, vlivem energetického působení Slunce a dalších fyzikálních zákonitostí přejde toto těleso ze stádia hnědého trpaslíka do stádia červeného trpaslíka, čili počne aktivně vyzařovat světlo v červeném spektru záření. Já jsem v současné době přesvědčen o tom, nebo nabývám přesvědčení, že rudý avatar s největší pravděpodobností nebude až tak souviset, nebo nemusí až tak souviset tady s tímto červeným trpaslíkem. A to z jednoho prostého důvodu. Protože jde o poměrně malé těleso. A i když toto těleso přejde do aktivního stádia, kdy počne vyzařovat energii, tak ta energie bude dominantně v infračerveném spektru světla. Čili opticky to světlo, ta energie nebude viditelná, ale bude viditelná pouze prostřednictvím infradetekčních zařízení. Ale proroctví severoamerických indiánů a ta proroctví podobného typu se nachází i na jiných místech našeho světa, hovoří o tom, že rudý avatar bude viděn opticky pouhým prostým lidským okem jako jasný, velice výrazný červený záblesk či červené světlo. Červené světlo, a to po poměrně dlouhou dobu. Tady tento popis rudého avatara by v tomto případě skutečně více seděl na problematiku, nebo více by seděl na tu teorii exploze hvězdy Aldebaran. Ve chvíli, kdy světlo této exploze dorazí do naší sluneční soustavy. A nyní k té druhé věci, která s tím Aldebaranem ještě souvisí, s tou hvězdou Aldebaran. Součástí textu Hnědého deníku jsou také informace, opět je zaznamenali a zadokumentovalo všech 1775 jedinců, jsou informace o tom, že ve chvíli, kdy dojde k explozi hvězdy Aldebaran, tak se uvolní samozřejmě gigantické množství energie v klasickém elektromagnetickém spektru záření. Ale zároveň dojde k výronu exotických energetických částic, které ve svém, které svojí charakteristikou neodpovídají nebo se vymykají zákonitostem klasické newtonovské fyziky. Jinými slovy, v těch informacích je zmínka o tom, v té informaci byla zmínka o tom, že tyto částice se budou pohybovat mnohonásobně rychleji než rychlost světla a zasáhnou naši sluneční soustavu, ale i naši planetu svým způsobem s určitým předstihem před tím optickým zábleskem na obloze. Tedy zasáhnou nás dříve, než na obloze uvidíme ten červený optický záblesk. A tyto energetické proudy exotických částic budou narážet na heliosféru naší sluneční soustavy a zároveň na magnetosféru naší planety v několika liních, čili v několika sekvencích, v několika proudech, zhruba s měsíčním až dvouměsíčním odstupem. Pozoruhodné na této skutečnosti je fakt, že zhruba od měsíce prosince, případně listopadu loňského roku 2016, sledujeme velmi výrazné rozkolísání zemské magnetosféry, která jako kdyby byla bombardována nějakými energetickými částicemi, nějakými energetickými vlnami nám neznámého charakteru, které způsobují poměrně výraznou labilitu a rozkolísání zemské magnetosféry, a to opakovaně. Poslední takový náraz byl registrován na počátku měsíce února, tuším mezi 10. a 17. únorem. Je zajímavé, že, nebo když jsem se díval zpětně do příslušné dokumentace, tak od listopadu loňského roku těch úderů byly zaznamenány tři nebo čtyři takové ataky, takové údery. A opět by to odpovídalo přesně těm informacím, které byly přijaty těmi lidmi v té druhé polovině 50. let. O tom, že zemská magnetosféra je v současné době velice labilní a střídavě vstupuje do fáze poměrně výrazného rozkolísání. To jsou všeobecně známá fakta a dají se dohledat v otevřeném internetu zcela běžným způsobem. Ve Spojených státech v té době žil velice zajímavý člověk, poměrně velmi aktivní výzkumník a badatel, který se jmenoval Wilbur Smith. A tady ten Wilbur Smith dokázal na první pohled neuvěřitelnou věc. On se postupně dostal prakticky ke všem těm 1775 lidem, které dokázal identifikovat a pospojovat zároveň dohromady do jedné velké skupiny. To znamená, že v rozpětí nějakých 15 let se mu podařilo dohledat prostřednictvím různých výzev, prostřednictvím různých cestiček těch 1775 příjemců těch telepatických informací. Ti příjemci byli úplně obyčejní lidé různého vzdělání z různých míst Spojených států, žijící běžný klasický život v rámci svých vlastních rodin. A on tyto lidi dal dohromady a někdy v druhé polovině 60. let se tito lidé sešli, těch 1775 lidí, nebo nebylo to přesně těch 1775, nebyli to všichni, ale minimálně nějakých 1600 lidí se sešlo o jednom víkendu na takovém pikniku, v takovém obrovském kempu, kde vzájemně se tito lidé poznali a s úžasem se vzájemně obohatili o naprosto stejné informace, které přijali. Byli to lidé, které se doposud neznali a zde oni zjistili, že byli součástí jakési úžasné operace, jakési úžasné akce mimozemského charakteru a stali se přijímačem, nezávislým přijímačem tady těchto informací. Tou zajímavostí tady zároveň také je to, že známý režisér Steven Spielberg se nechal inspirovat tady touto událostí, kterou zakomponoval do, ale samozřejmě v jiném kontextu a v rámci a v jiných souvislostech do kontextu filmu Blízká setkání třetího druhu. Když si vzpomenete na tento filmový snímek, tak zjistíte, že určitou pointou tohoto filmu jsou lidé, obyčejní lidé, kteří žijí na různých místech a telepaticky nebo takovým zvláštním způsobem získali nebo obdrželi informace určitého charakteru, se kterými si dost dobře nevěděli rady, ale ty informace byly pro ně, nebo cítili, že ty informace jsou pro ně velice zásadní a velmi důležité. Nakonec v tom filmu se tito lidé začali z různých míst sjíždět do státu Wyoming pod tu známou Stolovou horu, kde potom došlo k tomu mimozemskému setkání. To jsou samozřejmě ale přidané souvislosti. Ta pointa, ta podstata, ale tady tohoto byla Spielbergem převzána z reálné události, která se stala v druhé polovině 60. let a která je součástí mystéria, které nese název Hnědý deník. Takže tolik. Já si myslím, že bychom se mohli dát teď z písničku.
Dáme jednu písničku. Jak jinak než od katapultu, že? A pak budeme pokračovat už asi k jednému tématu, na který to mám připravený ty fotky. Tak jo, já jdem.
A na špejli kus vaty cukrový. Pak výjízdy kolotočem povídal ti, kdo ví o čem. Kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví. Snad jenom ty růže krepový. Že musíš tomu, když ti koupil srdce z lásky, jezdí louka sedmi krásky. Kdo ví, kdo ví, kdo ví, kdo ví, snad jenom ty růže krepový. Jak se dívka v ženu mění.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak jste to slyšeli, můžete pomalučku již volat, ale zase, jak jsem říkal, teď chceme rozvinout konečně to dnešní téma, kterýmu jsou připraveny i nějaké fotografie, nějaké materiály obrazové, takže ještě doporučuji, chvilku vydržte, než to Jarda trochu rozjede. A pak už samozřejmě můžete, přišlo i poměrně dost dotazů, takže doufám, že na všechno zbyde čas. Jardo, nebudu zdržovat, prosím.
Zase se vrátím trošičku k tomu světlu, k slunci a k světlu a k energetickým zdrojům v naší galaxii. Naši předci, a to v různých časových vrstvách, disponovali poměrně pozoruhodnými a velmi kvalitními informacemi, které měly jakýsi společný, které měly společného styčného jmenovatele. A to v tom slova smyslu, že existují energetická centra, která jsou spojena s určitými hvězdami, a tato energetická centra jsou na informační datové úrovni a na úrovni energetické přímo spojená, propojená na naši sluneční soustavu. Posledně jsem hovořil o tom, že v posledních 10-15 letech se prokázalo a ty důkazy začínají být stále hmatatelnějšího a objektivnějšího charakteru, se ukázalo, že kvantové jevy, jevy, o kterých hovoří kvantová fyzika, například jev spojený s nelokalitou, s nelokálním přenosem informací a energie, tak tyto jevy nejsou platné pouze pro mikrosvět, pro svět elementárních částic, ale že tyto jevy v jisté modifikované podobě jsou aktivní a platné i pro makrosvět, čili svět, ve kterém my se pohybujeme. V tomto ohledu je třeba znova připomenout, že v naší realitě je všechno se vším na datové a energetické úrovni propojeno, spojeno, propojeno do jedné obrovské gigantické sítě, která má pro nás zcela nepředstavitelnou povahu a samozřejmě stěží představitelné rozměry. Pro zjednodušení si tuto síť můžeme představit v rámci naší galaxie. Ale ona přesahuje přes naši galaxii. Ona je mnohem, mnohem komplexnější. Je součástí té nejkomplexnější, nejunitárnější platformy představitelného vesmíru. Je zajímavé, že tato datová energetická síť na makros úrovni v podstatě je analogická synaptické síti synapsí uvnitř našeho mozku na mikrokosmické úrovni. Naši předci byli obeznámeni s tím, že tato specifická určitá hvězdná stelární energetická centra neustále k nám vysílají informace určité specifické formy energií a tyto informace a energie jsou zachytávány nebo zachycovány. Ano, děkuju za ten obrázek, nech ho tam prosím chvilinku, protože se za chvilku o něm budeme hovořit. Jsou zachytávány na třech úrovních. Na úrovni slunce na úrovni jednotlivých planet naší sluneční soustavy a na úrovni lidské bytosti jako takové. Jinými slovy, aparát lidské bytosti i na fyziologické úrovni, buněčný aparát a aparát mozkomíšního systému je nastaven takovým způsobem, aby byl schopen přijímat tyto informace, tyto energie, ale zároveň, aby mohl vysílat do toho univerzálního kosmického webu, do té univerzální kosmické sítě, permanentní deprout dat a energií, které jsou spojené jednak s každou lidskou individualitou, jakožto s konkrétním jedincem, ale zároveň jsou spojené s lidskou civilizací jako s komplexním celkem, který to je tvořen množinou lidských jedinců. Tato skutečnost byla objevena nezávisle před nějakými 20 lety na několika pracovištích, souběžně na několika pracovištích na několika vědeckých světových pracovištích. Jednak to bylo pracoviště Petrohradské univerzity, kde k těmto závěrům dospěla vědecká skupina vedená profesorem Garajevem a Poponinem. Pak to byla vědecká skupina Miamské univerzity vedená profesorem Radinem. Pak to byla v Kanadě skupina vědců, tuším na Montrealské univerzitě, vedená profesorkou Tagartovou, a nezávisle v rámci svého individuálního výzkumu k stejnému zjištění dospěl i holandský biolog doktor Leibten. Na obrázku, který teď vidíte, se nachází základní mozková nervová buňka, neuron, který se jmenuje axon. Tato buňka má své buněčné jádro. To buněčné jádro je patrné jako takové šedé vajíčko uprostřed těch jednotlivých rozvětvených kanálků. Ty kanálky, to jsou v podstatě synapse, přičemž vždycky ten největší, nejmohutnější kanálek se nazývá také axon nebo také axonální synaptické spojení. Celá ta struktura je poměrně hodně komplexního charakteru a je pro nás jsou tady důležité některé formace, které mají svůj význam a svůj smysl v návaznosti na informace, o kterých za chvilinku budu hovořit. Tak jedna z věcí, na kterou je potřeba upozornit, je membrána, která v podstatě taková základní membrána, která víceméně tvoří povrch tady tohoto axonu a těch jeho výběžků. Pak je to takzvaná skupina dendritů. To jsou takové bambulky, které vystupují z membranického prostředí. Tyto dendrity jsou v podstatě specifickými synaptickými receptory, díky kterým dochází k zesilování elektrických pulzů, nervových vzruchů, elektrických pulzů, které proudí těmi jednotlivými kanálky. Ale to, co je pro nás nejdůležitější, jsou takové ty černé daždičky, takové ty černé obdélníčky, které jsou poskládány horizontálně a tvoří vnitřní výstelku jednotlivých vláken, včetně toho hlavního axonálního vlákna. Tady tyto destičky se oficiálně nazývají mikrotubuly a jsou vzájemně propojeny jak horizontálním, tak vertikálním způsobem. Mm-hmm. Velice zásadní a důležité tady v tomto ohledu je fakt, že elektrický impuls, který probíhá a prochází axony a jednotlivými synaptickými strukturami, tedy těmito vlákny, v případě, když probíhá, prochází těmi tunýlky, těmi vlákny, tak interaguje s mikrotubuly, to znamená, dochází tam ke vzájemnému spojení, propojení a v důsledku tady tohoto propojení se tvoří zvláštní, velice specifická světelná energie, kterou nezávislí vědci z těch výzkumných pracovišť, o kterých jsem hovořil, nazvali biofotony, nebo také se proto ujal název superfotony. Já bych tě nyní poprosil, Pavle, o další obrázek, aha, na kterém je vidět to biofotonové záření.
Ano,
tak,
to výborně. Tam.
Tak, skvělé. Takže, když se podíváme na fotografii, která byla pořízena speciální optikou, na tu levou fotografii, tak tam vidíte takovou světle zelenou svítící bambulku, to je axon, a z té bambulky vylézají jednotlivá spinální vlákna a směrem nahoru vidíte takové velice tlusté, nejtlužší vlákno, čili takzvaný hlavní axonální výběžek. A tady si představte, že tady tato jakoby fluoroskující zeleno-nažloutlá barevná sekvence je reálného charakteru a my se díváme přímo na biofotonovou produkci, která je generovaná uvnitř mozkových buněk a uvnitř synaptické mozkové soustavy. To je jedno těžiště, velké těžiště v rámci fyziologického aparátu lidské bytosti, kde dochází k biofotonové produkci, a druhé takové velké těžiště, kde dochází k biofotonové produkci, jsou potom buňky, samotné buňky lidského těla. Abychom pochopili, jak dochází k biofotonové produkci v rovině nebo v prostředí klasických buněk, teď nehovoříme o axonech, mozkových buňkách, ale tak bychom tu museli si trošičku detailněji rozebrat metabolické procesy, které probíhají uvnitř buněčného jádra, a na to ale v této chvíli bohužel není dostatek času. Nicméně my se těm buňkám ještě časem vrátíme a tyto věci si samozřejmě rozebereme. Důležité tady je to, že toto biofotonové záření je nositelem informací o spirituální v podstatě lidské bytosti v permanentně okamžikovém stavu. Jinými slovy, určitý aparát, o kterém za chvilku bude řeč, který je součástí mozkomíšní soustavy, centrálně sbírá proudy biofotonů, které produkují axonální výběžky a spinální a synaptická soustava mozková, a tyto biofotony jsou shromažďovány na jednom místě a potom prostřednictvím jednorázového impulzu jsou nelokálním způsobem vyzářeny do makrokosmického prostředí. Přičemž bylo zjištěno, že frekvence této pulzace od se pohybuje mezi 1,24 až 1,27 Hz. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že lidská bytost je bytost, která na fyzické úrovni má elektrochemickou podstatu, na energetické úrovni je disponentem jednak elektromagnetického záření, jehož produktem je například klasická aura, která je složena z celé řady vrstev. Součástí elektromagnetického záření jsou klasické mozkové frekvenční reference, které jsou známy jako delta vlny, alfa vlny, theta vlny a podobně. Součástí elektromagnetického záření je i této skupiny patří energetická soustava, autonomní energetická soustava buněk jako takových. Ale pozor, lidská bytost je zároveň respondentem skalárního záření, to znamená velice bizarní formy energetického vyzařování, která se vymýká klasické newtonské fyzice a která není omezována časem a prostorem. A tady tyto biofotony, respektive superfotony, jsou součástí tady tohoto skalárního záření a v podstatě ty produkované skalární vlny lidskou bytostí jsou jakýmsi startérem pro emisní vyzařování biofotonů do kosmického prostoru. Já bych poprosil o další obrázek.
Tak, už je tam.
Tak, výborně. Na dalším obrázku, nevím, jestli to bude úplně přesně vidět, vidíme vlevo takzvané horovo oko, neboli třetí oko, a na pravém obrázku vidíme část mozku, která patří do takzvané limbické oblasti, ve které se mimo jiné nachází známá epifýza. Všimněte si geometrické podobnosti tady této části mozku právě s tím schematickým vyobrazením v podobě fresky v rámci tradičního projektu nebo projevu horova oka. Co to znamená? Znamená to, že naši předci, a nebyli to pouze staří Egypťané, ale ti pouze dědili tyto informace ještě od starších předků z prehistorických a pravěkých dob, si byli velmi dobře vědomi těch informací, o kterých nyní hovořím, se kterými se nyní s vámi tady dělím, a také si byl velice dobře vědomi aparátu, který uvnitř mozkomyšlního systému, který tvoří jakousi, který je jakýmsi nejdůležitějším nástrojem pro datovou komunikaci se stelárními hvězdnými energetickými kosmickými zdroji a zároveň se středem naší galaxie, s místem, které se v majském jazyce nazývá Hunabku, a které je těžištěm a centrem zároveň i pro energetickou výměnu na skalární platformě vyzařování. Nyní bych poprosil o další obrázek.
Ano.
Tak.
Tam?
A tady vidíme na tomto obrázku vlevo dole, ne, pardon, tak, na tomto obrázku vidíme něco velice pozoruhodného. Toto je obrázek, který byl pořízen velmi moderní optickou technologií a ukazuje strukturu výstelky, vnitřní výstelky synaptického vlákna, které je součástí samozřejmě našeho mozku, mozkomíšní soustavy. To bílé je v podstatě, protože to černobílý obrázek, tak kdyby byl barevný, tak je to ta fluoreskující biofotonická produkce. Je to světlo, které souvisí s proudem biofotonů za normální okolnosti v té žlutozelené barvě. Všimněte si pro vás pěkně geometrie, geometrického vzorce, který je tvořen tubulárními soustavami uvnitř axonů a uvnitř synaptické soustavy. A pokud vám tato geometrie připomíná květinu života, tak jste na správné, naprosto na správné stopě. Tento snímek je unikát a je to v podstatě jakási pozvánka do dalších objevů nebo k dalším objevům tohoto typu, které lze vysledovat a které budeme samozřejmě vnímat v blízké budoucnosti. Všimněte si, že květina života byla také velmi výrazným symbolem, velmi výraznou geometrií starého Egypta a nacházela se na mnoha místech v prostředí staroegyptské říše v návaznosti na horovo oko. Opět tady docházíme k přesvědčení, že staří Egypťané a naši prapředci si byli vědomi toho, že proudy biofotonů při svém vyzařování z mikrotubulární soustavy vytváří tady tento pozoruhodný geometrický vzorec. Tento vzorec byl přejat jako symbol a byl nazván květinou života, nebo chcete-li semenem života, protože úzce právě souvisí s prapodstatou života lidské bytosti a nejenom lidské bytosti jako takové. Poprosil bych další obrázek.
Ano, ještě tam, můžeš povídat.
Tak, tady na tom dalším obrázku vlevo vidíme mozek a vpravo vidíme zvláštní segment, zvláštní útvar, který jehož projekci vidíte vlevo dole na obrázku toho mozku, aby jsme si udělali představu, ve kterých místech se tento útvar nachází. To, na co se díváte, ve velice jednoduché řeči, v symbolické řeči, je ve skutečnosti anténa, anténní systém, který je uvnitř našeho mozku a který je naladěn energeticky na skalární vyzařování, to znamená na sekvence skalárního vlnění. A právě prostřednictvím tady toho útvaru jsme schopni přijímat informace a energie z stelárních hvězdných center, která jsou propojena evolučně s naší sluneční soustavou a tvoří kosmické řídící platformy pro evoluci uvnitř naší sluneční soustavy a zároveň tady tento prvek je centrálním sběračem biofotonů v prostředí tady tohoto prvku, této struktury se akumulují proudy biofotonů z prostředí axonů a z synaptické soustavy a v intervalech 1,24 až 1,27 vteřin jsou nelokálním způsobem pulzem vysílány do prostředí kosmického webu, čili do prostředí kosmického matrixu, kosmické energoinformační sítě. Toto jsou velice důležité informace, které tvoří základ, nebo budou tvořit základ budoucí vědy, která v podstatě vyjde nebo bude kombinovat některé výstupy klasické kvantové fyziky s tradičními ezoterickými prameny a liniemi zatím stále ještě ezoterických informací a dat. Takže tolik k této pasáži.
Ano.
Děkuji za obrázky.
Není zač. Já se chci zeptat, dáme písničku a pak dáme prostor posluchačům a divákům?
Ano, dáme písničku a pak bychom nechali prostor samozřejmě pro dotazy a otázky.
Tak, jdeme na to. Zpátky po písnice krátké. A jak jsem předesal předtím, teď nastane čas, který by měl být věnován tak trochu vám, všem, který posloucháte. Vy se můžete ptát, vy můžete teď volat a vy to využijte, pokud možno. Jardo, jestli teda můžu, tady mám nějakou otázku nebo víc otázek. Můžu teda, jo?
Samozřejmě, ano. Mhm.
V poslední době se stále více lidí stěžuje na podivné hůčení, které slyší jen oni, ale ostatní kolem, například rodinní příslušníci, nikoli. Nedokážou určit, odkud zvuk přichází a něco ho způsobuje. Ví o tom něco Jarda Chvátal. Jardo, a zrovna jako volá ještě telefon, tak to máme,
ano.
To máme přednost, tak já vezmu ten telefon a potom tu otázku odpovíme. Hezký večer, jste vysílání rovnou.
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer, dopak nám volá.
Dobrý večer, tady je Naďa, posluchačka z Brna.
Ano.
Dobrý večer.
Já jsem, chtěla jsem se zeptat pana Chvátala, jak mluvil o tom slunečním pulzu. Jestli bude mít stejné důsledky jako třeba elektromagnetický puls.
Ano, děkuji.
A díky.
Díky, nashledanou.
To je poměrně dobrá otázka. Zcela určitě bude tento solární puls bude součástí EMP pulzu. To znamená, že za normálních okolností by to pro nás byla docela dost extrémní výzva ve smyslu globálního blackoutu v rámci elektrické přenosové sítě a v podstatě veškerých elektrických, případně elektronických systémů. Pokud mám informace aktuálního charakteru, tak entity nebo mimozemský faktor v jehož čele v současné době tady teď stojí těch několik posledních let Blue Avian a další rasy, které jsou součástí Aliance Sphere, tuto záležitost řeší a jsme přesvědčováni o tom, že nemáme mít z tohoto hlediska obavy, že jsou schopni oni jsou schopni prostřednictvím svých vlastních nějakých technologických platform eliminovat, respektive filtrovat nebo odfiltrovat globální dopady tady tohoto EMP pulzu, který zcela určitě bude ten solární impuls doprovázet. Tady totiž hlavně se řeší problematika atomových elektráren, kterých je po světě ohromné množství a takový globální elektrický blackout by zcela určitě jaksi v prostředí těch atomových elektráren vytvořil velmi kritickou situaci, která by se velmi lehce mohla vymknout z rukou. A tady toto všechno by mělo být náležitým způsobem ošetřeno.
Tak, takže to byla odpověď na otázku. A já se vrátím k té předešlé.
Ještě, pardon, to hučení.
To hučení, k tomu se vrátím. Které slyší jen oni, ale ostatní ne. Například rodinní příslušníci nikoli nedokážou určit, odkud přichází a něco ho způsobuje. Jestli o tom něco víš.
Tak tady těch fenoménů je mnoho různých. Jsou si podobné vzájemně. A s největší pravděpodobností tento druh fenomenologie bude narůstat a bude zachvacovat stále více a více lidí. Nejde o nic nebezpečného nebo o nic, čeho bychom se měli bát. Je to pouze důsledek reakce jemné senzorické soustavy lidské bytosti na energetické změny a frekvenční vibrační změny uvnitř naší planety v rámci našeho ekosystému. Troufal bych si tvrdit, ale samozřejmě je to čistá teorie, hypotéza z mé strany, že tady toto hučení do určité míry může být důsledkem právě rozkolísání a poměrně velké lability zemské magnetosféry. Jak už jsem řekl, vše je se vším propojeno a součásti lidského organismu jsou velmi citlivé receptory, které jsou propojené na elektromagnetické pole naší planety a senzitivnější, citlivější jedinci potom mohou na tyto různé poruchy, které se šíří v oblasti elektromagnetické pole, v oblasti elektromagnetického pole Země a mohou reagovat různorodým způsobem. A tady toto hučení může být v podstatě jeden z mnoha podobných projevů.
To je taková otázka, kterou sice přečtu, protože už několikrát na něco podobného se tady posluchači ptali a diváci, ale mám obavy, že na to asi neodpovíš. Chtěl bych se odpovědět na mou otázku, píše posluchač Leo, zda nezná nebo jestli nespolupracuje s panem doktorem Josefem Hrušovským z Prahy.
Jako já.
Ano, ty. Pokud ano, jaké je jeho duchovní zaměření, které prezentuje na své webové stránce a na různých přednáškách v jednom pražském kostele. Ale teď fakt nevím, na co se tady ptá, ale prosím, děkuji za odpověď.
Tak. Pana doktora Hrušovského znám pouze podle jména. Nikdy jsem nebyl ve spojení s panem doktorem Hrušovským a nikdy jsem s ním nespolupracoval. Nemám s ním žádný fyzický kontakt a nestudoval jsem ani jeho filozofii a jeho učení. Bohužel tedy nemohu nějak jinak odpovědět než takto.
Ano, přesně to jsem předpokládal. To ani jinak nejde. Nevím, na co se posluchač ptal vlastně. Ještě k tomu pulzu, tady píše další posluchač. Ohledně toho pulzu, když to předpovědělo tolik lidí, věděli i přesný datum toho pulzu, no, tak to je ono. Tolik lidí, když to předpovědělo, jestli ví, kdy se stane. Já myslím, že jsme tady se jednou taky bavili o tom, že by k němu vůbec nemuselo dojít, kdyby vlastně lidstvo jak si trochu se povzneslo výše, protože to je jakási obrana.
Spínač. Ano, tazatel má zřejmě na mysli těch 1775 příjemců. Aby jsme to uvedli na správnou míru, oni těch 1775 jedinců to nepředpovědělo. Oni přijali tu informaci jakoby mimosmyslovým telepatickým způsobem nezávisle na sobě. Protože ti lidé se vzájemně neznali do té doby, než je dal dohromady Wilbur Smith. Takže, a co pokud vím, tak v obsahu toho hnědého deníku, tedy v rámci jednotlivých kapitol těch přijatých informací ohledně solárního pulzu nebyly žádné konkrétní přímé časové linie nebo koordináty. Ano. My vyvozujeme období a čas tady tohoto solárního pulzu v současné době především jednak z informací, které nám poskytují Blue Avian Entity a pak z nepřímých indicií, které jsou jakýsi produktem vzájemně propojených souvislostí navazující na další jevy a události uvnitř naše sluneční soustavy v současné době.
Dobře. Další otázka. Měl bych dotaz na pana Chvátala, píše posluchač Petr z Opavy, zda chystá programy o druhé světové válce. Já si myslím, už tady byli, on asi neposlouchal. Ale dobře, ale to není všechno. Před jedním pořadem v pondělí bylo avizováno, že bude pořad na téma druhé světové války, ale už na to nedošlo. Toto téma zajímá a proto i tento dotaz. Jsem jeden ze stálých posluchačů a děkuje. Takže prosím.
To je právě ono, o čem jsem hovořil v úvodu tady tohoto pořadu. Takže znova zopakuji, já chystám velké téma, které bude začínat v období druhé světové války a které bude prezentovat informace, které nejsou oficiálně k dispozici. A hlavně je to téma, které se bude dotýkat rozmachu nacismu po druhé světové válce, jeho infiltrace do ekonomického systému naší planety prostřednictvím různých bankovních korporací a politických systémů mocnosti našeho světa, což je nesmírně zásadní a velice důležité téma, ano, které navazuje na samou podstatu globálně mocenského systému. Těch informací je velice mnoho, jsou to informace velmi zásadního charakteru a věřím, že když čtenáři, nebo pardon, posluchači a diváci, kteří budou tady s těmito fakty seznámeni, tak si potom udělají podstatně kvalitnější a hlubší obrázek a lepší obrázek o tom, co se v současné době vlastně děje a proč se to děje. Mm-hmm. A kdo za tím vším ve skutečnosti stojí.
Ano. Dobře, takže to je toto. Další dotaz, ten možná bude trochu náročnější. Mám dotaz na pana Chvátala, jestli je podle něj pravdivá chronologicko-ezoterická analýza vývoje současné civilizace, takhle nazváno hezky, od G, já nevím, jak se jmenuje, Sidorova, který údajně napsal tuto knihu podle výpovědi takzvaného světlého ruského žrece už v 80. letech. Tito žrecové se prý zachovali magické schopnosti předchozí civilizace a větší délku života a už po tisíce let stojí v opozici ke globálnímu mocenskému systému. Musí však žít v utajení. Jestli o tom něco víš, a já bych ještě nejdřív vzal telefon, ale jestli teda dovolíš, než toto. Takže jdeme rovnou do vysílání. Hezký večer, kdo pak nám volá?
Dobrý večer, Petr ze Slovenska.
Ano, hezký večer, povídejte.
Dobrý večer. Jste
vysílání rovnou.
Měl bych otázku na pana Chvátala za ohledně těch, co to bylo, to učení v hlavě.
Ano, to učení, ano.
Mám to asi tak 2-3 roky, to počúvám vždycky ráno. Mně se to zdálo vždycky, že možno, že to je, že od chrbtice, že něco od krku, že mi tam něco chrapčí, ale furt se mi to zdálo, že něco je to jakoby ve spodu, v zemi, něco vibrovalo. Mm-hmm. A že někdy jakoby něco vrtalo. No, že, a mám takovou otázku, že či to náhodou, že není tak, že náhodou, že čujem podvědomě, tak ty to nějakých, co tam robí, nějaké tunely, alebo také mi to.
Jasně, dobře.
Rozumím. Děkuji za tu otázku. Tam je konec konců připomněla to, co jsem neuvedl a měl jsem uvést u té podobné otázky, kterou pokládala ohledně toho hučení v hlavě ta paní posluchačka. Totiž těch příčin ve skutečnosti může být poměrně velké množství. Tady ta příčina s vazbou na magnetosféru nebo na určité ty jemné energetické změny v tom našem planetárním prostředí, tak to může být jedna z mnoha příčin. Samozřejmě tady mohou být ve hře příčiny ryze zdravotního charakteru, ať už neurologického nebo ortopedického v návaznosti na krční páteř a tak dále.
No, ale myslel jsem si to najprv, že já si jsem spal, že možno, že to je, že něco, lebo vždycky tak vezadu to učení, ale že není to od chrbtice, určitě už to vím, lebo už to mám asi 2 nebo 3 roky, to takto počúvám každé ráno. No, skoro. No, ne každé ráno, ale tak raz do týdňa skoro to vychází, takže mi to jde. No, někdy až 2 dní za sebou. Ale že je to, jak by někdo robil, já jsem si myslel, že někdo ze zbíjačku někde robí, alebo takže někdo, že či nebude aj zkusit si robit nějaký tento tunel alebo bunkr podzemný, ale
potom je to tak vypadat, ale ano.
Je to cítit, že to jde ze spodu. No prostě ze spodu
rozumím.
A hlavě je tak jinak, tak rezonančně.
Tady skutečně bohužel. Tady skutečně bohužel takto nepřímo přes telefon je každá rada drahá. Já bych kdybych měl možnost si s vámi popovídat, rozebrat to, rozanalyzovat to, tak samozřejmě bychom dospěli k nějakému závěru, k nějakému konsenzu. Ale jak říkám, těch příčin tak to může být mnoho a já si netroufám na základě pouze tohoto telefonického rozhovoru, netroufám si jak si tedy určovat diagnozu na dálku, jo? To se opravdu
opouvám.
Můžete mi napsat
přes ten Matrix 2001, jo? Tam si najdete mail a napíšete, když tak Jardovi, ano?
Dobře. Dobre, nebudem už dále zdržovať. Ďakujem vám teda.
Mějte se hezky.
Ano, na shledanou.
Taky. Nech se nám darí všetky.
Ano, přesně tak. Mějte se na shledanou. Tak, to byl pán to, a já tu mám ještě na Skypeu pana Lufta, takže hezký večer, pane Lufte, ve vysílání.
Hezký večer, zdravím vás, zdravím.
Dobrý večer.
Posluchače, diváky, dobrý večer, pane chvátele. Mám na vás jeden dotaz takový. Myslíte si, že, nebo víte o tom, že by byla nějaká spolupráce mezi klasickými neurochirurgy nebo neurology s badateli formátu, o kterých jste mluvil dneska zhruba v první části pořadu, kteří se zabývají jaksi komunikacemi mezi signály vycházející z kosmického prostoru a působící na mozek. Myslíte si, že víte o tom, že by taková nějaká spolupráce existovala? A nebo je vůbec možná, není dokonce vyloučená?
Ano. Dobře, děkujem.
Tak, děkuji panu Lufsovi za velice hezkou otázku. A odpověď je takováto. Mimo ta vědecká pracoviště, které jsem zmínil, a já jsem zmínil jenom některá, dneska jich je poměrně dost, tak co se týče České republiky, mám osobní kontakt se čtyřmi vědci, se čtyřmi lékaři, špičkovými odborníky v oblasti neurologické, neurochirurgické, v oblasti neurokybernetiky. Jeden člověk pracuje na jednom pracovišti, nejmenovaném pracovišti v Brně, jeden v Ostravě a dva v Praze. Z pochopitelných důvodů já nebudu uvádět jejich jména, protože tito lidé vzájemně o sobě neví, ale každý z nich, nebo zatím neví, ale každý z nich, jak si sám za sebe, si postupně buduje velmi zajímavé výzkumné portfolio. A já jsem přesvědčen o tom, že jakmile přijde ten správný čas, tak dojde k vzájemnému propojení tedy těchto, řekl bych, velmi úžasných lidí, kteří jsou schopni k problematice přistupovat skutečně z nadčasového hlediska a svým způsobem překračují stín klasického vědeckého stávajícího establishmentu. Ti lidé, nebo alespoň někteří z těch čtyř, z té skupiny čtyř, o kterých vím, by měli být ve spojení s minimálně jedním výzkumným centrem v zahraničí. Ale nemám konkrétní informace o jaké by mělo jít nebo kde by se to centrum mělo nacházet.
Jasně, dobře. Takže to je další otázka. A teď se vrátíme k tomu žreci. Jestli ano. Víš, o co jde, určitě chronologicko-ezoterická analýza vývoje současné civilizace od G. Sidorova, který údajně napsal podle výpovědi právě těchto žreců.
Pan doktor Sidorov, shodou okolností jsem přesně tento materiál studoval před několika lety a z vlastního úhlu pohledu, z vlastní zkušeností bych si troufal tvrdit, že informace, které jsou uvedené v tom materiálu, jsou minimálně z 85% platné v aktuální době, tedy v současné době. Tedy já osobně považuji tento materiál za poměrně velmi zásadní a důležitý a hodný k dalšímu bádání a výzkumu.
Dobře, takže určitě to je velmi zajímavý. Dobře, otázka, myslím, že to už ale zminula. Já nevím, jestli jsem ji neříkal. Údajně těch tajných vojenských letadel, asi jo, že si říkali, Jardo, že máš nějaké ty obrázky, že by to chtěli posluchači, teda diváci především vidět, nějaký ty TR-trojky, nebo co to je a takové a podobně.
Mám tam obrázek, šlo především o fotografii ruské kosmosféry druhé generace, ale bohužel ho nemám připravený. Takže já si myslím, že to, Pavle, připravíme na příště a zveřejníme hned v samém úvodu pořadu za týden.
Dobře. Světelný jev na obloze okolo Brna minulý týden, který byl okolo parku Lužanky. To je to, jak jsme se, nebo jak si taky zmiňoval, že tím světelným jevům dochází. Možná je to bylo právě v souvislosti s tím Adebaranem, nebo co to bylo, jak jsi říkal. Nevím, že zase viděli tady něco v Brně, necelý kilometr za pozice, ano, tady jsou nějaký pozice vypsané, ale to jsem viděl poprvé, ale troufnu si tvrdit, že to byly mimozemské objekty. Prosím, nevím.
Tohle by spíše souviselo s důsledky, praktickými důsledky ukončení Mohamedovy úmluvy, s tím, že existuje jakýsi kalendář prezentace mimozemských objektů nad územím České a Slovenské republiky s tím, že v určité době, konkrétní době, v určitých sektorech České a Slovenské republiky by měly být k vidění hromadné prezentace nebo masivnější prezentace tady těchto objektů. Takže je možné, že to souvisí právě tady s tímto případem.
Dobře. A je tady ještě jedna otázka, která souvisí s tím, co bylo na začátku. To bylo ten radioaktivní mrak. Že byla někde na protiproudu, ano, informace o nepovedeném nukleárním incidentu, který se zřejmě v blízkosti polárního kruhu začal rozlévat radioaktivní izotop JOD-131. No, možná, že to s tím souvisí, no, ale ty letadla případně, že jak jsi říkal, nebo ty stroje letající mají asi rozptyl po celé planetě, že? Takže tam asi nebude problém vyvrátit, když mě dobře říkat, ale to přece se stalo v Antarktidě, tady proč to vzniklo v Evropě nebo nad Evropou, ten mrak.
Každopádně toto je zase další teorie, další hypotéza do sbírky, kterou už máme k dispozici a budeme ji samozřejmě evidovat. Já osobně jsem třeba o tomhle vůbec nevěděl.
Já taky ne, samozřejmě. Slyšel jsem různé věci, ale toto vlastně vůbec ne. Jedno, to je všechno, co tu je dneska, co je k dispozici. Takže ono to tak akorát vychází, protože máme 22.58. My se hezky v klidku dneska rozloučíme. Nikdo už nevolá, ale to je dobře, kdybych stejně telefony nebral, protože bychom se přetáhli. No a já vás pozvu, vážení posluchači, už jenom posluchači, na další pořad, který bude čtení z knihy také s Jaroslavem Lemenclem z toho nepomuckého studia Svobodného vysílače. Jardo, já se loučím, měj se moc hezky a těším se opět samozřejmě na příští týden, kdy opět věřím, že proběhne další část našeho seriálu, který se jmenuje Absolutně neuvěřitelné. Jardo, ahoj, ahoj.
Takže Pavle, posílám pozdravy k tobě do Plzně, děkuji za doprovod a asistenci, posílám pozdravy našim posluchačům a divákům za jejich otázky, dotazy, přeji krásné dny a za týden se budu těšit na viděnou. Vážím si vaší pozornosti a vašeho zájmu. Rád sdílím informace s vámi. Mějte se hezky, naslanou.
Děkuji, Jardo. Ahoj a hezký večer ze Svobodného vysílače z Plzně. Nevypínejte, pokračujeme vysílání dál. Zatím naschledanou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.